Dobar dan, evo nas ponovo u podcastu 80. sa Đurom. Ja sam Đura, mislim imam sjajnog gosta, tako da ću ga odmah predstaviti. To je Dragan Ivanović Krle, moj veliki prijatelj, filozof, poznati kao majstor gitare, velemajstor gitare, roker, neko ko je obeležio puno godina i 70. i 80. pa nadalje. Pričamo najviše o 80-ima u ovom podcastu, ali dotaći ćemo se i ranijih perioda. Emisija se zapravo zove Pip Pop, pa ja na početku uvek pitam gosta.
Pip Show?
Da li je možda nekada bio svedok nekog Pip Showa ili tako nešto? To je kao nešto što je opipljivo, eto tako. Tako i vodimo ove intervjue. Da bude što pipljivije da se
čovjek... Pip Show, vidi, jedno, par puta sam jednom slučajno, a dva put namerno otišao da gledam taj Pip Show. Jedan je bio seksualne prirode,
aha,
a drugi je bio performance.
Aha.
U fazonu onog Alejandro...
Jodorovski.
Da, Jodorovski.
Aha.
Koji inače scenarista Dine, pravi scenarista Dine, koji se eto po treći put snima kao film.
Mm-hmm.
I gde se posmatrala kroz taj okular jedan mali, ubaciš kintu i gledaš performans koji se dešava iza tog
sobici.
Stakla.
Da.
Da. A u pitanju je bila psihodrama.
Mm-hmm.
Gde sede ljudi unutra i pričaju. Sa naznakama da će se skinu. Oni se nikad ne skinu. Mm-hmm. I onda te lože da stalno ubacuješ pare unutra. Na sve misli, skinut će se jednom, valjda, pip, kao šov.
Aha.
Toliko o tome.
Sjajno, sjajno, dobar uvod. Pa sad, pošto seća se one pesme, da li je to, kako je pevao Sledgehammera?
Peter Gabriel.
Peter Gabriel.
Kako ne možeš da se setiš?
Peter Gabriel, tačno
pravo. Koji peva Sledgehammera?
Peter Gabriel. I ta pesma čini se počinje kao Tell me about your childhood.
Ne, znači, nije ta.
Nije ta.
To je rup tup 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 Tell me about your childhood. To je jedan mladi klinac iz 80-ih.
Da, ma to je bre Peter
no,
Gabriel.
No, no, no. Ali dobro, nek ostane.
Nek ostane za sada,
i nismo Peter je sigurno, ima i on tu pesmu.
Ali u svakom slučaju, baš ćemo pričati o sekcijama memorije i onome što pamtimo i što ne pamtimo i što pretvaramo u nekakvu drugu
stvarnost. Znači, Peter Gabriel ipak
rekao. Peter Gabriel, odlična priča. Zato hoću u stvari da te uvedem u detinjstvo, da mi kažeš u stvari nešto što je tebi naročito bilo interesantno u samom detinjstvu. Ti si rođen u Beogradu, je li tako?
Beograd, krug bolnice... I živeo sam pa manje od 500 metara od mesta gde sam se rodio, u toj bolnici.
Neverovatno.
A Tesla je uvek govorio da je poželjno živeti u krugu najdalje od 500 metara, radio sam. Jer si
od mesta gde si se rodio?
Da, da.
Aha.
I on je najviše patio zbog toga. I bio je svestan koliko mu to nedostaje, ta energija mesta gde je rođen, ta blizina mesta, jer to je
po njemu bilo jako... Rekao si bolnica, ne znam koja je, pošto ih ima više.
Višegradska ulica.
Aha, dobro, dobro.
Tad je bio samo taj, takozvani krug bolnice.
Uh-huh.
I slike mog detinjstva su bogate.
Uh-huh.
Jer smo imali na ulici tehnologiju. To su bili tramvaji koji su išli na šinama, vrlo čudne sprave, znaš, ono, koji se mm-hmm. kreću, ne znaš kako.
Mm-hmm.
I gledaš one seljake kako preskaču šine da ih ne udari struja.
Da.
Mi smo se ubijali od smeha, jer mi smo na tim šinama visili, tad je lova bila od nekog aluminijuma, 1, 2, pet dinara. Za pet dinara si malo kupiš dva medenjaka.
Mm, to je dobro vreme.
Sine, medenjak, uliki. I, ali mi smo te, vole aluminijske, da stavljamo u šine, kad prođe tramvaj, on ih ispreso i dobio neki oblik neobičan, znaš.
Znači, umetničku formu, da.
Da, mi smo bili neprijatelji države od malih nogu, uništavali smo novac. Aha. Dakle, bili smo, eto, preteča ovih antiglobalista. A nismo ni znali. Znači, mi smo se igrali sa novcem kao što bi u stvari trebalo da bude. Dakle, tu je tehnologija prolaze automobili, čoveče.
Kaži mi, ti si u tom kraju vjerojatno imao društvo, da li je tu bilo društvo koje telo da te povuče u neke nezgodne stvari, u neke poroke, u neke...
Pa naravno, život je porok. I on je pun izazova i on ti nudi razne varijante u koje ti upadaš kao grlom u jagode kad si dete. Ali samo da ti dovršim, dakle, taj pristup tehnologiji, to su ti automobili koji idu opet sami, kao ovi tramvaji. To je bilo čudo za nas, pa onda ovaj neki migavci su bili u vratima, između dvoje vrata, pa on izađe ovako, napolje i crveni, i to pokazuje na koju će stranu da ode, da li će ovde da izađe ovaj. A mi umeđu vremenu igramo na male goliće, na sred ulice Knez Miloš, stavimo dve cigle u razmaku od metra, na beloj liniji, i neki 20-30 metara dalje, drugi golić, igramo na male goliće. I onda kad prolaze automobil, on nam svira, mi se sklonimo. Toliko je bio frekventan
sa Miloša i, da, i tada bila strma.
To je od Londona strma, ali dalje kao pivari, ka onom del, ka Hyde Parku je bilo ravno.
Aha.
Gde su one ambasade kanadske, nemačke,
aha,
ne znam
dole,
što sve
do,
nije
aha,
bilo.
Da, da.
Ravno je bilo tu. Aha. I tu smo mi pikali fudbala. E, i tu smo ostali te prve dahove. Napretka civilizacije, kako tramvaji ubrzavaju, uvodi se Leyland autobus, a istovremeno zgrade, kuće u kojima smo mi živjeli su bile temeljne, imale su podrume, imale su tavane, odatle su poizbacivali partizani ove grozne kapitalističke gazde i napravili su to eksproprijacija ili nacionalizacija. Znaš što su smislili neki izraz da im otmu, znaš? I ostavio im neki stančić da oni tu žive. A mi, sirotinja, moja keva je bila došla iz Dalmacije da radi u Beograd, jer tamo je bila glad u Dalmaciji. I tu je već bila sestra koja je primila posao, došli i moj ujak, ekipa cela, ono, Amarkord živio. I tako, između zgrada je bilo, odnosno tih kuće, bilo puno zemlje. Da je se gajila biljke. Mi smo imali breskvu i kukuruz. Da, ko je rađao. Mi smo kajsiju. Imali smo ladolež koji je pičio uz kuću i to su jeli zečevi koji smo imali u podrumu. A imali smo i džukile.
Da,
kerove,
da,
koje dovedeš sa ulice i tako.
Da, da,
i
da.
Puno priroda i okolo zgrada je postojala kuća i dovoljno prostora se pika fudbal. Tamo da, obično gde se tresli tepisi, to je u obliku slova P. Čirica. Tu su nama bili golovi, znaš kao.
Da, da.
A tu drveće, šljive, penješ se gore, jedeš one šljive, posle problemi sa stomakom.
Kaj si je i drugi.
I skrivanje po nekakvim baštama u neko grmlje gde mi radimo tajne stvari. Pušimo. Prva seksualna iskustva doživljavamo.
Aha.
I... Dakle, bili smo vezani i za asfalt i za prirodu. To je bila jedna fina ravnoteža i bilo je dosta i baraba u tom kraju. I onda to nas je teralo da malo učimo neke sportove da bi mogli da se branimo, znaš, od tih. Tu je bilo cigansko-šiptarskih dvorišta koji su baš bili ono autentični sa svojim načinom života. Po njih devet spava u jednoj sobi. Ono, brat, sestre.
Normalno.
Ma crtani filmovi su to bili.
Da, da, da.
Kombinacija sa šiptarima. Zašto šiptari? Jer njih je mnogo bilo koji su dolazili u Beograd i da unose ugalj i drva.
Jeste, jeste.
Sve šiptare koje sam ja upoznao su bili ti. Nisu bili drugi. I sve cigane koje sam ja upoznao, u porodicu je bilo 2-3 mangupa i po neko koje uspešno ipak završio osnovnu školu i tako.
Ali mi smo njima, se svi... Ali sa njima na ulici
mi smo se svi družili.
Odnosio, pa to.
Mi smo se družili.
Drugovi, da.
Sad, povremeno su nas i tukli, povremeno smo i mi njih tukli.
Aha.
kad ih nađe same, znaš, oni su ovako u grupi jaki, kad su soli, nisu baš. A mi u međuvremenu karate, znaš, judo,
jiu-jitsu. Da, znači, malo iz borilački.
Pa malo.
Da, bravo.
Udariš pa pobegneš, pa
a ako te stigne. A kaži mi, kad si otkrio da je gitara zanimljiva stvar?
To je mene izvuklo iz tog Matrixa. Dosta agresivne sredine, koja je istovremeno bila i eto pitoma po tome što si imao kutke gde si mogao da nađeš mir u prirodi. Zaboravio sam ti kažem vrlo važnu stvar. Pazi, to su 60. godine. Mi smo u kraju imali od moje kuće 100 metara kroz jednu žicu se uvučeš i dođeš u takozvani vrtić koji je imao bazen za decu i bazen za tinejdžere. Bazen za decu bio do kolena, a za tinejdžere otprilike do visine grudi.
Pa to je fenomenalno.
Imali smo bazen 60. godine. Ne jedan, nego dva. Vrlo lepo koncipiran sa metalnim ljuškama, sa onim rukohvatima za jačanje mišića, ono, što liči na most, pa ti na rukama.
Znači, moguš da plivaš u njemu?
Ja sam to naučio da plivam.
Da,
fantastično. 60. godina, Batice.
Bravo, bravo. No, to je bilo baš neka
sreća. Znači, mi smo rasli uz vodu, u prirodi, u sred Beograda, ulica Knez Miloša, evo sad, gde je kanadska ambasada, to se tu događa, ona bela.
Da.
Bela odvratna zgrada. Ove, nas su počistili odatelj da bi napravili to. I a onda se pojavljaju gitara.
Majka, ajde samo još da preko majke tu dalmatinsku vezu. Da li si ti putao onda tada u to vreme u Dalmaciju?
Svake godine sam visio na moru.
Jer more je tebi isto takođe...
Ja sam voda. Da. To je moj totem. Voda. Jer sam kao mali već stalno bio u vodi. I što u ovoj našoj domaćoj, što u onoj dalmatinskoj,
Slanovi,
koji da. Tada bila domaća. Da,
da. Da.
Eto, i onda se pojavlja slučajno gitara u komšiluku, neki studenti koji tu iznajmljuju sobe imaju neke gitare i meni kupe tu gitaru jednu, jer su videli da se ja lepim, oni kad sviraju ja dođem i upijem, hoću ja da probam. Da. Da, i kupili mi onu žutu gitaru s palmom.
Aha, aha.
Palma na njoj.
Znači, odmah je bila tropska atmosfera.
Tropikana,
da, bravo.
Tvoj fah.
Da.
Jer u ono vreme su dosta bile popularne te havajske i meksičke pesme, jer Tito je volao to izgleda.
Da, da, on je najviše volao
meksičke. On je volao te meksikanske. I bilo je puno tih grupa koje su pevale meksikanske i nosili su tu meksičku
šešire.
Trio La Paloma i to nešto. Eto, mene je to... Došla mi je gitara u ruke i ja sam jedva čekao da se probudim da mogu, pa makar na jednoj žici da udarim jedan ton i da udarim pa kao slušam.
A kaži mi šta je prvo od stvari, šta si skidao, šta si najbrže naučio da sviraš?
Mislim da je to bila tema iz jedne serije, Simon Templar se zvao li junak.
A, Svetac, da, Svetac. To sam ja volao tu seriju kad sam bio mali, da.
A njegovo ime je? Simon Templar je...
Da, ja sam Templar i junak, ali ne znam li je možda Roger Moore, možda je Roger Moore kasnije igrao sve.
Možda je Roger Moore.
Da. Jeste.
Jeste, i bila je neka tema. Tu pari, du, pe, te, du, na saksu imate.
Aha, aha, aha.
Tu pari, du, pe, pa, pa onda kvartu niže.
Aha.
I ja to skinem i odsviram i ovi svi padnu nest klinci kao jebo to već. A ja onda na dve žice u kvartem tuke
i
uge
tek onda šta je ovo, da, znači mogu si na dve žice
na dve žice se mogu temu. Isto vreme da odsviram temu.
Da, nevrovatno.
S jednim prstom.
Da, a kaži mi kad si, dobro, sad moram preskočio malo u rock'n'roll, duđemo već u 70. i tako dalje. U 70. si ti već dobro svirao, tu nije bilo tajne.
Pa, već sam imao 15 godina.
I uleteo si već i u bendove, to te u stvari najviše zanimalo. Nisi ti nešto bio željan da studiraš nešto ili već neke škole, odmah si
želeo
da
si... Ma, ko je razmišljao o tome? Pa ja sam išao u osnovnu školu tek ili sam je kao nedavno ono završio.
Aha.
Meni škola bila odvratna, ono robija bila za mene. Ja sam to prošao, ne znam, to na inteligenciju i na ono, bio sam fin, dobro, nisam pravio probleme. Ujedno sam čekao da bre ode, kak je učitelj, ja sam tu već vidio da sistem ne radi za mene. Ta to nisam nazivao sistemom. Ali ti učitelji koji imaju pravo te vuku za zulufe ti udaraju šamare i da, znaš,
da.
Če, bre, o čemu se radi? Ti se požališ tvojima, tu dodatno dobiješ tu još neku člana, kao da slušaš autoritet.
Da, da, da.
Kao, braćo, jebite se. Kad sam se uvatio gitare,
da.
Ja sam imao paralelni svet koji je bio moj habitus, moje sklonište od takvog sveta.
Da. A da, da, to je bio izlaz.
To je bio moj izlaz.
Da. I onda si, koliko si imao već, 17-18 godina kad si već svirao s prvim bendovima?
Pa ja sam već sa 14-15 dolazio na probe koje je pravio Đorđe Petrović, naš poznati
snimatelj.
On je i producent, on je i profa na PMFF-u, ne znam kako se zovu te institucije, imam jezu prema tim nazivima. PMS, PMF, to ja brkam. On imao bend, stariji od mene, ja kad ne mogu da skinem nešto, ja dođem kod njega i kažem, Đorđe, Hendrix neki, šta ovo je svira, majke ti, ovo mu čujem, to čujem, ali posle ovo, šta je to svira? On kaže, čekaj mali, ja? Evo, kaže ovo, kako čuješ? Kaže, čujem. On je već tad završavao klavir, stariji od mene. Imao razvijen sluh. Ja sam mogao da čujem, ali nisam mogao da razumem šta se, jer mozak mi nije bio dovoljno razvijen za tu.
A kasnije si to spojio, taj deo, došao je sam po sebi.
Tako se razvija
sluh
koji je ono kompleksna stvar. Nije to samo čujem, znaš, pa odsviram, nego ima tu nekoliko karika u tom.
Tako ti si bio samo mauk, ali si ipak učio i note i svašta nešto.
Ja sam imao, Čale insistirao da idem kod Jovana Jovičića na časove.
Gitar?
Jasno.
Koji je bio najveća tada
legenda. Da, on je bio doktor fizike pre svega, a onda tek muzičar. I doktorirao je, interesantno, na zvuku žice zavisno od temperature. Spojao je muziku sa
fizikom.
Sa fizikom. Kad gitara najbolje svira, na kojoj temperaturi?
Aha, interesant. Vrlo interesant. Da.
Međutim, ja sam za njega bio divalj, jer sam već imao rad prstiju neki svoj, i on je rekao, čao, to ovo i s ovim ne može se raditi, jer vidio da ne može da me usmeri tamo gde sam ja hteo. I uglavnom, tad se pojavljuje električna gitara. Ti pustiš ploču, ploča je bilo, hvala Bogu, koliko hoćeš. Imali smo svi radio neki sa gramofonom, neki su imali samo gramofon sa zvučnicima, što je bila tehnologija 21. veka, toska i to nešto.
Da, da.
Dve kutije i kao staviš ploču, pritisneš dugme, a on sam stavi ploču i onu iglu spusti i počne da svira.
Da, da, stvarno strava. Da.
Tehnološki šok.
Da.
I meni Đorđe nauči, kaže, kupiš gitaru koju tad nisam imao, ili uzmeš od nekog, i pozadnje ima u radiju mesto da se uključe dve bananice za gramofon. Tu kad štekneš gitaru i pojačaš radio do kraja, imaš zvuk i to distorziran. Imaš fuz zvuk. I ja to kupim gitaru melodiju. Melodija mengiš, crvena. Dan danas mi je žao što sam je prodao. A ja sam tako uvek prodavao, pa onda kupim drugi tako. Kad sam ja opalio ono, ovo nije moguće. Ja više se nisam odvajao od toga. I mentor mi je bio tih prvih godina, Đorđe Petrović, gde sam najzad i uletao u njegovu grupu zajedno. I imali dve, tri probe, da li smo imali jedno snimanje, tad sam možda prvi put snimao.
Da.
Ne mogu setiti. Bora Đuđa je tad bio član grupe zajedno. Alijas Đuđa, je li da, Bora Đorđević? Koji je protutnio kroz tu grupu. Da li se on uplašio kako mi sviramo, šta li? Bilo mu malo nezgodno.
Da. Pa dobro, ti si se odvajao vrlo brzo, si se izdvojio po umeću i po svemu i mnogi su hteli da te uzme, a svirao si već tih godina je bio popularan jazz rock i te stvari. Ja ne znam, si ti skidao tad i te komplikovanije?
Da, sam skidao, ja sam živeo s tim. Po mesec, dva dana, album i jazz rock. Kako se ovo svire, gde, šta?
Šta, čiko je...
Sve na uvo.
Herbie Hancock.
Ma, nema šta, nisam skidao. Ali, najveći uticaj na mene u to vreme napravio album Spektru. Billy Cobham.
Da, ali on je bubnjar.
On je bubnjar.
Da.
ali je okupio strašnu ekipu i napravili su jednu... on je dobio pare da odsvira neku dobrotvornu ploču koja će se prodavati vezano za Crveni krst, neka humanitarna. I kao, šta da sviram? Kao, svire šta hoćeš. I on pozove Jan Hamera, klavijaturistu.
E, to je stvarno čudo.
Basista, ne mogu setiti kako se zove. I nisu imali gitaru, a gore u studiju, iznad tog studija, svirao Tommy Bolin, budući član Deep Purple, koji je, nažalost, vrlo brzo otišao. Pozovu njega, on je imao taj rock feeling, znaš, ali se fenomenalno snašao u tome. I to za nas klinci je bilo interesantno, jer tu je bilo gitare. U jazz rocku obično nije bilo gitare. Dobro, bilo je, znači, Korije i ne znam, Herbie Hancock. Herbie Hancock, gitara sve vreme,
da, imao.
Kao, čekaj, ajde, u redu, to smo naučili. Odsvira je naš ten-tong, ten-tong, i celu pesmu svira to. Kao, bože, da je nešto drugo, ovo kao dosad. Posle sam skapirao da je to najveća umetnost.
Baš taj jednostavan riff.
Ajde, uvati, pa sviraj 5 minuta jednu frazu u tempu. To je najteže. To je najteže, u stvari. Ali moraš da obrneš krug da bi to skapirao.
Da. A kaži mi, jesi tad se pojavi funky kao pomodan u to vreme, bilo je negde kraj 70.
Funky je za mene dan danas muzika koju svako treba da skida, jer je tu škola poliritmije.
Aha.
Tu svako radi svoje i sve se uklapa. Nekad bolje, nekad manje, ali da? Ali tu se učiš da moraš da slušaš drugog. I da na konto toga, ako si basista, sviraš na određen način, zajedno sa bubnjarem, a gitarista se isto uglavljuje tu sa nekim svojim frazama koje podržavaju, truć, blaba, ima nekoliko nivova, tu harmonija toliko nije bitna. A bilo je naravno i funkista, funkomana, ne znam kako da ih ne zovem. Funkiri, ja?
Da, funkiri.
Punkiri i funkiri.
Funkiri su bili, da. Kaži punkiri mi, znam da ste vi svirali. Kada
ste došli da unište funkire.
Ti si tad funkire. Imao jedan band sa kojim si radio, u stvari dosta, baš skidali ste poznate stvari i svirali ste u američkoj ambasadi, što je neobično, da su oni uopšte imali takvu jednu salu gde su...
Amerikanci, lukavi, kao i uvek, i najbogatiji, kao i uvek su u Durmitorska, mislim da je, da li je Durmitorska, i Knez Miloša, Nije, Vojvode Milenka i Knez Miloš. Tu je bila američka ambasada. Ogromna. 4-5 spratova i ko zna koliko dole. Ja sam stigao do trećeg nivoa ispod, budući da sam tamo svirao, jer sam upoznao momka koji radi u kuglani, pa sam išao da kuglam. A ispod bi je bilo i bazena. Verovatno je bilo i neka atomska bomba.
Ko zna što sve ima. Da.
Kasnije se postavilo da su tu i neki tenkovi dole. Ali to sve nije bitno. Ameriku, Amerije.
Da.
Ali su imali lukavu foru da se u njihovom klubu, klub, šta je to, Šankić, jedno mesto, ono, sa desetak stolića, i jedan deo za igru. Ko ima harmoniku vrata. I mi sviramo ovde, oni dolaze odande, i kad se završi to, Mr. Smile, inače Šipter i Smile, već i tad sam prepoznan spomen između ovih Šiptara i Amerikanica. Mr. Smile dođe i zatvori ono da mi ne možemo se mešamo sa višom rasom. Ali nisu bili samo Ameri, tu su dolazili svi iz drugih ambasada da se zabavljaju.
Da, diplomatski
kor. Tako je, jer to je jedino mesto da se sviralo uživo.
Da.
I bio je jedan mali Šuber tamo, da ti ono ovako u zidu jedna rupica, otvoriš i kažeš Mr. Smile! A on kaže, yes. A mi kaže, šta se praviš lud kad znaš srpski? A on kaže, I don't understand you. Znači...
I naručiš mu piće.
Naručiš mu piće i cigare.
E pa, eto, odlično. A vi ste bili plaćeni?
Bili smo plaćeni, odlično. Znači, sviraš sredu ili četvrtak i dođeš u petak po gažu. Tako je nešto, u dolarima.
Pa, to je bilo sjajno.
I ja sam tamo svirao dovoljno dugo da me na kraju izbace. Jer nisam dozvolio šefu benda koji je bio onako i rastom nizak, malo bio i vrljav, Ali njegova tezga bila. I sad, on je glavni baja. I koje ćemo pesme da skidamo i kako, kojim tempom sviramo. On Aha. svira inače orgulje.
Aha.
I skinite pesmu Killing Me Softly od Roberta Fleck. Strum in my face with his fingers. Mm-hmm. Ja skinem. I na jednom mestu, ne znam tačno koji akord, Killing me, da li ha, softly,
Aha.
da bi ušlo u E.
Aha.
On svira F. Kažem, neću ime da mu kažem.
Uh-huh.
Možda nije ni živ.
Uh-huh.
Tu je H. On kaže, tu je F.
Fu.
Ajde, pustimo snimak.
Ozbiljna rasprava.
Nema šta da puštamo snimak.
Da.
Ja kažem, ajde ovako, tvoje i moje, pa da imamo... I ceo bend, kad ono dođe H, svi se smeju, lepo je, tačno je.
Mm-hmm.
Kad dođe njegov F, svi ono kao, a niko ne sme kaže, nije. Jer ovaj će da ga izbaci. I ja se ne dam. Kaže, slobodan si. Kako ja kažem, ili ćeš tako da sviraš. Kajem, batice, goodbye.
I odiš.
Nije to jedini slučaj, ja sam mnogo bendova rastulio na tu foru.
Kaži mi, sad odmah preskačemo i ulazimo u generaciju 50 i se zapravo sa Draganom Ilićem Ilkitom susreo, kompozitorom, klavijaturistom, i odmah ste napravili sjajan bend, prosto se to tako sklopilo. I odmah se oko vas stvorilo još nekoliko fenomenalnih muzičara koji su vas pratili. Ti si mi rekao da celo leto, kako ste se upoznali, samo ste vežbali dok niste napakovali ne znam koliko
pesama. Ma, svi idu na more, a nama ne pada na pamet. A tad je bilo normalno ići na more.
Da.
Makar da budeš...
10 dana.
10 dana. Mi smo toliko nam je lepo bilo u toj sinergiji, u zajedništvu. I...
Ko je bilo? Ti Ilke...
Prote Mate, ulica...
Ti Ilke ko je bio...
Ma, ovo je važnije, bre. Pusti to ko je bio... Mi smo vežbali tamo gde su vežbale lokice.
Dobro.
Čuvane lokice koje su poznate po čoli, jel da?
Da.
One. Da. Srebrne čizme su pravili tako što su onim sprejom za čunak i onom četkom. Tu foru smo posle mi skinuli od njih.
Aha.
To je jako važan moment.
Da bi lokice, bile baš srebrne čizme, jel? Da.
Šahisti i medari. Na istom mestu u različita vremena.
Šah, med i lokice, to pazi, je stvarno neobično.
Mi smo sa svima sarađivali.
Da.
Igrali smo i šah, jeli smo meda, pošteno smo ga plaćali, ali smo ga malo više hvalili, pa smo dobijali malo i džaba, a tu i tamo neko je furo i sa lokicama.
Odlično. A lokice su tad počele sa čolom, jer tako, one su već bile popularne. One su...
Pa, to je bilo tad. Otprilike, ja mislim, vreme te turneje. A inače, da, nukleus generacije su bili Boban Đorđević,
Bubnjar
i Dragan Ilić. Oni su pre toga imali bend sa jednim solidnim, dobrim gitaristom i dobrim basistom, Korak grupa.
Uh-huh.
I to je puklo iz nekog razloga. I Ilke mene vidu u Dadovu.
Uh-huh.
Kao je, dečko, jel bi mogao malo doći do mene, kao čini se, ja imam neke pesme. I mi kad smo se našli kod njega, uboli su neki Ranger, zeleno pojačalo, Sanjino pojačalo, Sanjilića. Četiri ulaze, brate, može i basom utra dođe.
Bravo.
I kako smo zasvirali, tako nam je ono lepo.
Odme je bilo dobro.
On meni pokaže nešto, kako bi ti ovo, ja to odsviram, ja njemu kažem, a šta ti misliš da ovo, on odmah to kapira. I odmah im se priključim. Hoćeš dalje? Ili da stane?
Meni je dobar onaj moment kad u bend ulazi ovaj brat Slađana Milošević, ne znam koga je doveo, Cajger, verovatno.
Miloš Cajger.
Cajger, basista.
Cajger, basista koji je naš prvi basista.
Aha.
A posle njega došao Duda, koji je, nažalost, pokojni, koji je isto tako bio... kad nije bio u bendu, recimo, kad je išao u vojsku, Miloš i Uleto. Tako da smo imali dvojicu basista. Miloš je uvatio singlove, a Duda je uvatio prva dva albuma, Generacije 5.
Aha. A kaže mi, Goran je pevao prvo...
A Gorana je doveo Miloš Cajgir.
Goran je pevao već prvi snimak generacije, već on pevao, tako?
Ne, mi smo imali Jovana Rašića iz Zaječara, koji je prvi naš pevač.
Aha, e, pa viš to...
Dok smo svirali fazu jazz rock. I polako zavrnuli ka roku i Jova više tu nije mogao da se snađe. Ni svojim mentalitetom, ni svojim ponašanjem. Eto, tako da pojednostavim. I mi ostavimo bez pevača. I u studiju Enca Lesića, kome smo pomogli da napravi taj studij, da smo mi i vežbali, dolazi Cajgir, kaže, ej, ima jedan mali fenomenalni izgled.
Sjajno izgleda, da to je najbolje.
On, kaže, čuo sam ga kako peva kroz zatvorena vrata. A on se tad družio sa jednom eminentnom pevačicom koja se zove Slađana Milošević. Oni bili su...
Cajgir se družio.
Cajgir, da. Aha. Bili su drugari, otko znam šta je to već bilo među njima. Mladost, ludost. I... Što je Slađanin, brat? Pa aj dovedi ga. Aj, kaže, dovedi. Peva, kaže, nešto, čujem ja. White Snake, ovo ono. Ain't no love, dere se u sobi.
Da.
I ulazi dečko. A to su bile neke naše devojke, znaš. Jedna počne nogama ovako da radi. Ova moja devojka s kojom sam bio u to vreme, skide ruku s mene kako mi grle. Odjednom skinu onu ruku. Gleda u njega.
To nije stvarno, nije neinteresantno.
Šta je ovo? Ulazi primjerak, ono, Apolon. I kaže, zdravo, momci, šta se radi, onako, mangupski. I gleda ove ribe, znaš, odmah snima, a ove močaju firniz. Znoje se. Odemo tamo, mi iza, malo pevo. O, nije bi ga tanak raspon, kvarta i po, ono. Ali dobar izraz. Irki kaže, to nije baš neki pevač. Kaže mi, Iliću, Dragoljube. Morrison. Jim Morrison. E li ono neki pevač? Pa i ona ima raspon kvartu. Da znaš da si pravo, kaže. Nismo mu odmah rekli da nas je fascinirao. On je tu malo protutnje uzeo par telefona od ovih naših devojaka i otišao. Eto, to je bilo tako.
Ali ste, kad ste sa njim snimili...
Bili smo zadovoljni smo bili njegovom...
Taj album, to je odmah eksplodiralo.
Bili smo zadovoljni njegovom bojom, ali nismo bili zadovoljni njegovim pevanjem. To je bilo...
Čekaj, ti samo budi dovoljno daleko tog prvog albuma.
Nije to album, to je singl. I to bez strana singla. S druge strane je umoran od svega.
Jer ta pesma toliko bila popularna, ja se sećam, to je bilo, nije se skidalo sa...
Pa ja sam to, tu verziju... Zašto je tako bilo ispričao više puta sad nedavno, pred koncert. Jer je interesantno, imali smo sreće. Jer na singlu se stavljalo na bez stranu nešto što se ne vrti. Ti tu žrtvuješ pesmu praktično. I to obično bude neki sporak ili tvoj neki čejf.
Da.
Međutim, u to vreme Tito je umiro. I odmah ide ona regulativa 10% strane spore muzike, ne znam koliko posto, 80% klasike.
To 80-a.
Da. I uglavnom, okreću se singlovi i puštaju se bez strane na kojima su balade ili tako neke neutralne, instrumentalne pesme. I tu počinje haos. Sasvim iznenada. To postaje hit u vreme kad ti to umire. Znači, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane.
Nevjerovatno. Znači, ispracila i Tita ta pesma.
Ja, mi smo Titu bili jako zahvalni.
Nevjerovatno.
A tad nas se nije ni ticala politika. I jako smo kapirali da je on diktator.
Da.
Ali mi smo tu... Nama je bio Eldorado. Znaš, svim klincima, verovatno i ovima sada nije loš život, znaš.
Pa da, kad
ti mlad. Mi mislimo da... Jer oni ne znaju za bolje. Da. Tako smo i mi možda ružičasto. Ali istovremeno... Ružičasto bojili tu realnost u kojoj živimo. Ali istovremeno stranci koji su dolazili u našu zemlju nisu teli da idu kući.
Da, toliko im se svidi. Da.
Ovde si imao vreme, ovde si mogao džabalebariš i još pri tom da zarađeš pare.
I što je najvažnije, grad je taman dovoljno veliki da možda stigne svuda relativno brzo. Ljudi ne znaju, znaš, kad odeš u London da ti izgubiš po dva sata i izvući samo u jednom pravcu, a onda još dva u drugom, mislim, kao kad bi sad išao svaki dan do Novog Sada pa do...
Tad Beograd nije imao milion
stanovnika. Sombora pa se vrati u Beograd.
Tad Beograd nije imao milion stanovnika, manji, a u saobraćaju da ne mogu si preći ulicu da hoćeš.
Pa zato
ako
je zgodno,
te
zgodno,
čika milicajac.
Lako da se snađeš i nađeš sa ljudima s kojim hoćeš da pričaš i tako dalje. Ali kaži mi, ovo zanimljivo je to Kornelijeva pesma, u stvari, Kornelij je napisao, ne znam zašto za vas tu pesmu.
On je napisao za Čolu.
Aha.
Ali Čola je to odbio.
Ti samo budi pa, samo dovoljno
zato što je zvučala, on je napravio estam. Ta, ta, ti samo budi
dovoljno daleko. Da, pa dobro.
Čola to odbio, kao je ovo neka, nešto, sračka. A i Kornelije nas spotuje kad je krenuo u Englesku, kaže, ej, vi ste dobar bend.
Čekaj, ko je pisao tekst?
Marina Tucaković.
Marina, da, da, da.
Za Čolu?
Da, da.
U ovaj... Međutim, Ilki je prepoznao ta pesma kao balada može da bude dobra. I on je zaslužen što je to tako... Dobro, malo sam ja pripomogao, malo smo svi pripomogli. I ta harmonska rešenja negde... U srednji deo, onaj klasik tropo, ono je Bach jebote.
Jeste.
Mi smo tu proturili i klasiku.
Ti imaš tu i solo.
Pa normalno. Pa mislim, ovaj... Ali smo bili zbunjeni kako je to planulo. Odjednom svi oči generacije.
A kaži mi to tu kad je planulo...
E, za Kornelija ti kažem. On je nas primetio kao dobar band. Kao negde su nas i gledali kao naslednike Korni grupe. Mada mi nismo njima mogli da prismrdimo, ja to dan danas kažem. Korni grupa je najveća grupa koja se pojavila na ovim prostorima. Najozbiljnija. Paralelno s tim i grupa Time. I Indeksi. Ne da, znam da li mogu četvrtih da se setim.
Dobro, to sam bile sviračke prema... grupe, ozbiljni momci su svirali tada.
Maštovita svirka da. Koja nije bila opterećena trendovima. Prava muzika. Ja i dan danas mislim tako. A onda su bili za tri koplje ispred svih, brate. Ispred svih. Nema veze. Ali nas su gledali kao naslednike Korni grupe. Jer mi smo čačkali. Tu mesto čak zajebali. Kaže, je, sviraš kova Joza imaš taj vibrat. Jer on je imao Gibson, ja sam imao Gibson. Joza Boček. Puka, hvala ti na komplementu, brate. Za mene Joza bio Bog. I ostao.
A kaže mi ovaj...
To dakle, sad, Kornelije.
Tad Kornelije spakovao, Marina Prilo.
On nam je nudio razne.
I vama svanulo. Znači, to,
on je nudio nam da. Razne pesme.
Da.
A mi smo bili prema tome relativno indiferentni, ali nam je imponovalo da jedan veliki Kornelije koč nas pozove u kafanu i kaže, sedite sa mnom da porazgovaram. Kornelije, sedi da. Preko puta tebe. Kao Isus Hrist da je došao. To je bio Kornelije.
Da, bio je veliki.
I ostao?
Ove, kaži mi, to eksplodiralo te godine, kako si, jesi ti tad osetio prvi put te velike bine, puno publike, si osetio tad rockersku slavu?
Mi smo već trenirali na velikim binama, bilo je dosta festivala po Jugoslaviji.
Aha.
Bio je Subotički, bio je Boom festival, bilo je još neki festival, gde smo mi učestvovali. Sa drugim bendovim, u isto vreme i Čorba počeo da radi.
Ali u to vreme još uvijek bilo nekako taj početak 80-ih, još uvijek bilo vreme kad su rockeri bili stvarno face, stvarno slavni.
Pa vidi.
I stvarno su i Furila i Devojke.
Da ti kažem,
kao u američkim filmovima.
Preko filmova i muzike Tito je dekretom približio zapad. To mu je bila funkcija. I ima tu par ljudi koji su bili zaduženi za rock'n'roll. Da on uđe do izvjesne granice. I da se prate samo poruke. Da nisu, nema ono kao na putu leži zgažen pas. Znaš šta ste mislili?
Nije vam
to što, pa ja sam u vojsci imao taj problem. Mene su zvali politički, jer je Bora Đorđević pisao taj tekst. Na koje je taj zgažen pas? Znaš.
Ko je taj pas?
A jer je bio na crnoj listi.
Da, da.
Pas, puzio u vojci, sviram tu pesmu i nema veze. Ali to ću ti kažem. Rock and roll je dekretom, dekretom ušao na ove prostore. Jer to, ja sad shvatam šta je to. To je bilo minimalizovanje ili umanjenje nacionalnog identiteta. Pre svega Srbije. Ja se ne bavim politikom, ja sam skapirao to. Već je tad bila floskula i živa istina. Slaba Srbija je jaka Jugoslavija. Tile je time u stvari naš etnos i folk i kulturu i nasleđe
stavio drugi
zagadio rock'n'rollom i falom.
Pa ne, on je importovao tu američku pop kulturu koja je ovde postala realno popularnija nego...
Pa meksička je muzika bila popularnija od narodne.
Jesu, to je naša narodna.
Pa čekaj, evo, razmisli o tome.
Ali nije nikada nestala, jer ona je uvek bila popularna kroz narod.
Ne može da nestane. U cara troja na kozije uši.
Da.
Ali tako?
Čak tih 80 sećaš se da su ti folkeri čak i najveće karijere pravili Šaban Šaulić i ovi svi koji su danas... Ikone, a tad se...
Pa na jednoj prikolici...
Mi koji smo bili iz grada, mi za njih nismo hteli ni da znamo. Mislim, realno.
Na jednoj prikolici na Vašaru, pored Ringišpila, peva Šaban, na drugoj prikolici, 300 metara dalje, na dve prikolice, svira Generacija 5. Sve egzistira.
I svi imaju publiku.
Ovde čupavci u džinsu, tamo oni se ljoberi sa šekačama.
Ali je Generacija 5 bila... Generacija 5 je bila na ovome, kako se zove, na televiziji, a Šaban nije u to vreme. Ili je bilo vrlo malo.
Bio je Šaban.
Bio?
Bio je, kako nije.
Dobro, ja nisam...
Mi snimamo u studiju 5.
Da.
Generacije.
Aha.
Mi smo već tad bili tiražni. I dolazi Đorđe Debač, koji se tad pitao. Kaže, momci.
Urednik PGP.
Molim vas. Treba nam 5 dana za Šabana da prekinete s njime. Znate, to su fini tiraži. I generacija izađe iz studija, uđe Šaban.
Da, da, izfinitiraš na...
Sa njegovim onim tu pevom, ono dabar, što kaže jedna budala pevač, kaže, kakav mu ono dabar na glavi?
Jes, ali jesi ti imao tada taj neki odnos prema njima, svim tim narodnjacima, koji je bio prosto nekako za sve ljude iz Beograda ili iz centra, bar... Oni su bili nama nekako
šabani,
oni su bili
šabani i ostali su šabani. Jesi gledao onaj, kako se zove, onaj crteni film što onaj klinac uradio?
Jet Set, da, jeste, to je dobro.
Pa to su oni, razumeš. Nisu svi, ali većina. Međutim, ja cenim kad je neko dobar u tome.
Pa jasno.
Kad je dobar instrumentalista i kad je dobar vokalista. Šaban je bog.
Da.
Peva neviđeno. Tu ima još... Ja sam volao Tozovca. Ne, ja ne volim tu muziku. Ali ja kad... Tomica Zdravković. Ovo je što doticao stalno dno života.
To je već kafanska, to već ja ne...
Ali dobro, to je sve šabanerija. Mi smo to zvali šabanerija njima. Ali su ljudi znali...
Ne, to što kaže šabanerija više u tim trilerima, tim nekim...
Ne, ne, ne. Šabanerija je u porukama pesme. Zapaliću selo celo.
Aha.
Ubiću se Danka Danka jer si mi ti ostavila, izvrću sepuko i dva jarana koji se najviše vole na svetu i onda ta tema majka, otac, znaš.
Već su sve teme pesama bilo dobro teško.
To je šabanerija. Patos, taj tuga, što on nije video sestru 100
godine. Ali to su neki još, to su malo i indijski doprinosi, sveći se Muharrema Serbezovskog, zašto su ti kose posedele druge.
Ali on je pevao i Ramo, Ramo, druže moj, niko nije kapirao da je to gej pesma. Pedera je čist. On plače za Ramom, Ramo!
Družimo.
Remo, remo, družimo.
Da li čuš jece?
Da li čuš, pazi, on za drugarom umire. Nama smešno. Daj bre, pedero, jesi normalan. Brimaš i koko, naćeš drugog drugara. To je asfalt stav.
Da, da, da.
Što si, šta si čkapije? Kao, pa je tako?
Pa jest.
Ovi šabani nešto, oni idu u kafanu, razbijaju čaše, flaše. Šta je vama, ljudi, zapalići celo selo? Što bi zapalio selo, idiote? Gledaj, to je u pitanju životinski um, takozvani, ili primat malog mozga nad ovim velikim koji ima i levu i desnu hemisferu. Mi smo to znali. Da, nismo da. Dali da definišemo kao bilo, što sam ja sad da
ovdje definišao. Više nesvesno bilo znanje. Da, da.
Ali bez uvrede, to je fakat. To je ono, use, nase i podase. Materijalni svet. To je ono što smo mi hteli da prevaziđemo. I jesmo prevaziđemo.
Da, da, da.
Povremeno, neki stalno. I jer smo išli ka duhovnom i duševnom. I ne znajući, kasnije smo tek skapirali da smo gazili po nečemu što nije vidljivo. Što se u krajnjoj liniji osjećalo kroz pesme negdje.
Da. A ti si u tom rock'n'roll svetu pronalazio neke druge smislove. Ti nisi nikada bio samo muzika i zvezda ili već šta sve si bio. Nego si uvijek bio negde i filozof. Ti si uvijek volao da...
Kako ti mene hvališ sad me.
Pa ne, ali ti si volao da ulaziš u taj pore gde drugi nisu. Da bi to sebi verovatno malo bolje objasnio.
Pa znaš šta... Ja sam, pored toga što sam svirao i što nisam bio školovan muzičar, kupio par knjiga o muzici, znaš. I Biblija za sve muzičare ovde bio je Tajčević knjiga, u kome se objašnjava šta je trajanje nota, visina nota, koje su skale, šta su modusi. Ja sam to sve pročašljao.
Harmonije i sve stvari.
I kroz to teorijsko i kroz praksu, ja sam to onako, na svoj način sjedinio do jednog određenog nivoa i par puta mi se desilo na bini ili u studiju da ja bukvalno izađem iz svog tela. Kad krene neka muzika, i uopšte ne znam da ja to sviram. Ja vidim da postoji neka sila koju sam ja pristupio i iz mene izlazi nešto što nisam ja. Mislio sam da nisam ja.
Aha, aha. A čekaj, to je kao neki baš specifičan osjećaj.
To je osjećaj kao
astralni osjećaj.
To je osjećaj kad se ovde otvori, kad ti sjediš sa svime okolo i više ne znaš ni koja pesma, ni šta sviraš, a sve je fenomenalno.
A ili imaš onda neku kompleksnu viziju svega ili samo je to osjećaj?
Ne, to je osjećaj. To je osjećaj sjedinjenja koje sam kasnije na druge načine dostizao.
Aha.
To je jedan uvid da postoji mnogo više od onog što mi zovemo 3D Matrix. U kome plivaju, eto, ovi narodnjaci.
Da, da, da.
Većina, ne svi.
A kaži mi, ta ekstaza koju se ti mogao da pokupiš od publike na velikim koncertima gde je bilo puno, puno naroda koji je voljelo da sluša i pevali i verovatno palili sveće i svašta nešto. Da li je ta ekstaza, ta energija?
Ne, tek će da pale sveće.
Ne, ali dobro, to znam, ali ta ekstaza, da li je tebi to bilo privlačno kao energija?
Ma to je zastrašujuće.
Jer ljudi ne znaju da se odbrane od te energije. Znaš, mnogi zapadnu u čarobni krug te energije i onda ih ona vuče pa idu na turneje.
Mnogi su pukli. Ali ja sam vrlo rano, potpuno spontano, na tim velikim binama, i to, ja vidim tu rulju, ali ja nekako gledam preko horizonta. Znaš, ko manekeni, kad idu pistom, oni ne smiju da gledaju oče, oni gledaju iznad glava publike. Tako sam ja uvek osjećao da gledam negde iza horizonta, a ja na bini nikad nisam sam. Ne zbog benda.
Da.
Nego sam imao, javljalo mi se, šta bih rekao sad, dok sviram, šta bi Hendrix rekao na ovo sad kako sviram? Šta bi on rekao? Šta bi rekao Jeff Beck?
Da, 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 da.
I meni, ja sam se sa njima, ja sam njima pokazivao šta ja mogu i šta želim. Ne publici. Kad god se vratim u nivo publike, ja loše sviram.
Da, skoro je umro Jeff Beck, a jednom si mi rekao da je on možda jedan od najvećih koji je na tebe uticao.
Pa evo, da iskoristim priliku da nešto pročitam.
Možeš.
A to će biti kat sad. Moram da ustanem, telefon da uzmem.
Možeš.
Meni je Ranđe javio da je Ranđe iz Nevenih beba. Da je umro Jeff Beck, a pola sata posle toga Voja Aralica. Ja sam bio ozbiljno potrešen. Ranđe i ja smo se isplakali ko što nisam plakao za mojim roditeljima. Jer on je označio jedan veliki deo ove moje ljubavi prema muzici. Jimi Hendrix, Jeff Beck i onda svi ostali.
A Jimmy Page?
I onda svi ostali.
Aha, dobro, dobro. Nam da voliš i Cepolina, to...
Kažem ti.
Da.
I ovaj... Čekaj samo da vidim koji je ovaj... Ranđe.
Na što hoćeš da nam pročitaš? Pa,
napisao sam tekst jedan... Čekaj, bolje Petru. Da se stavi na naš Instagram generacije. Ja kad ostim potrebu i kad umre neki velikan, red je da se spomene i par reči da se kaže o njemu, da se okači neki spot. Kažu, Jeff Beck je umro. Znamo da je smrt rastanak besmrtne duše od smrtnog tela. Dakle, telo sa etiketom njegovog imena se lišilo života, a duh, njegova bit, će živeti za uvek. Voja Aralica, moj brat po oružju, kad je Jeff Beck svirao u BG, u Beogradu, mi je šapnuo, Tesla je stigao u grad. Da, on je bio Tesla na gitari. Mi živimo u svetu Tesline svetlosne tehnologije, iako nije prisutan. To važi za genija gitare. Svetlost njegove muzike ostaje da nas obasjava, inspiriše, motiviše i ulepša ovaj svet. Jeff, zahvalni smo ti što smo živjeli sa tobom u epohi u kojoj si stvarao veličanstvenu, bezvremensku muziku.
Sjajno.
Ja to nikom nikad nisam napisao.
Da, 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 pa eto, vidiš.
Jer to je to.
Da, da, tačno to.
I ja verujem da ovo nije samo za mene.
Da. Znaš. Da, da, pa ne, lepo si definizuo da je on za tebe bio...
A Tesla, bre, čovjek. Tesla, da. Tesla, on je dalje otišao od Hendrixa u smislu kontrole gitare.
Aha, aha.
Hendrix je bio maštoviti.
Da.
Njegova vrsta mašte je bila šamanskija. Bio je više šaman.
Da.
A ovo je... Ma misli. Rekao sam što si imao da kažem.
Ono što bi mene stvarno zanimalo, to sam ti pomenuo, znači ti si često uzmaš i učiš gitaru neke talentovane studente ili već ljude koji žele da to urade, da li ih onda učiš i nekim stvarima iz života?
To nekako uz mene ide. Da. Mnogi pobegnu, znaš.
Jer ja znam, ti si u svom tom čudnom, svom životnom stilu, naravno zadržao muziku i dan danas sviraš, evo, generacija skoro imala i veliki koncert i dalje nastupate, iako taj bend koliko već postoji, to je...
45 godina.
45 godina, zaista baš puno godina, ali to je aktivno i radi, hvala Bogu, sjajno to i dan danas radi. I čak ste i pesmu Freedom skoro snimili, koja je baš ovako...
Shodna vremenu.
Shodna vremenu i u tom smislu ti si... uspeo sebi da omogućiš takvu vrstu života, da zaista imaš takvu vrstu slobode u odnosu na ljude koji su zaposleni, rade u institucijama, rade u sistemima, u bilo kakvom vrstu zarobljenog vremena. Znači, oslobodio si to zarobljeno vreme i imaš ga dovoljno viška da možeš da ga posvetiš svojim radovima, svojim istraživanjima. Ja znam da se ti baviš istraživanjem zvuka, ali filozofsko, matematičko, fizičkom istraživanjima, da pokušavaš da pronikneš u tajnu bukvalno pravih zvukova, pravih tonova koji postoje u skali, već zvučno, i da čak si napravio neku vrstu rada i eksperimenta vezano za to. Ja bih volio da ti to negde jedan dan čak i objaviš ili već nekako definišeš to, mislim da je to malo ljudi koji može da ode u te nivoe muzičarske visoke, da izvuče neku nauku i svega toga i da to posle vrati na zemlju i da ljudima
da... Da, vidi, ja nisam još uvek to uradio u tom smislu. Mene spreča jedan mentalni moment, shvatio sam da ogromna količina znanja pretočena u praksu, znači u neki proizvod, da li je to zvuk, da li je to mašina i to, ne daje rezultate, ne daje brze rezultate. Sem toga, ima mnogo, mnogo ljudi zahvaljujući internetu i toj mreži kompjuterskoj, koji su taj posao već završili. Recimo što se tiče zvuka. Ti u svetu imaš njih trojicu, četvoricu koji su sve uradili već. Ali to nema popularnost. To ne radi ništa. Utiče samo na one koji se time bave da ih podrži na tom putu.
Da saznaju nešto dublje.
Dublje i da ih podrži, kaže, vidi, ovaj čovjek je došao do istog zaključka.
A kaži mi, evo, to moram sad, već nam je kraj, zapravo moramo da, da završamo. Ti poznaješ društvo slobodnih ljudi. Šta je to?
Slobodnih...
Ili slobodnog čoveka, kako
ne,
se
ne,
zove
ne, to? Ne, to su živi ljudi.
Živi ljudi,
ja da. Sam bio deo društva koji sebe nazvao živim ljudima. A zašto živi? Po definiciji, čovjek koji živi u 3D matriksu, on je spavač. Zato što ne zna za druge svetove. Tako jednostavno da kažem. Koji egzistiraju ovde, ali su nevidljivi. I do njih se dolazi određenim tehnikama i znanjem. I radom. Većina čovečanstva živi u stanju uspavanosti. To su neživi ljudi. Jer oni ne žive život u punom kapacitetu njihovih beskrajnih mogućnosti koji nisu svesni. Živi ljudi rade na tome da osveste svoje beskrajne kapacitete i da ih inkorporiraju u svoj život, da žive taj život. To je jedno fenomenalno društvo koje je imalo svoju funkciju i jedno vreme postojalo, doživjelo svoj rast i svoj pad. Ja sam i dalje u sebi član i svi smo mi i dalje članovi, čujemo se i razmenjujemo iskustva, ali su mnogi otišli
da, i ne bavite
svojim putem. Se, da. Što je i trebalo tako da bude.
Da, da, da. Znači to je bio samo jedan dodir u nekom
jeste. Ja sam tu mnogo naučio, recimo, protok. O praksi mentalne manipulacije u pravnom sistemu. To je jedan od naslova knjige Dražena Kasala. Šta je država, šta je slobodan čovjek, šta je neslobodan, šta znači kad je tvoje ime napisano u knjigama velikim slovima, a šta kad je prvo slovo veliko, a kad su druga mala. Mnogo, mnogo znanja mnogo skrivenih koje ljudi ne znaju.
Da.
Koje ljudi ne znaju.
Vidi ovako, pošto ti ja bi mogli da pričam jedno 10 sati, sad kad bi krenuli, ja moram ovde da zatvorim.
Moramo naručati.
Moramo da tu zatvorimo, ali mislim da smo naznačili po nešto čisto tako interesantno, što bi ljudi mogli da čuju i vide o tebi.
To će oni da procene.
To će da procene. Evo, u svakom slučaju, gost nam je bio sjajan, Dragan Jovanović, Krle, gitarista.
Možda da se izljubimo.
Živ čovjek, živ čovjek.
Hvala što si me pozvao. Moram da kažem i ja da ti udelim kompliment da si ti jedan od retkih ljudi ovde u Beogradu čije knjige ja čitam. Jer ja sam prestao da čitam knjige. Čitam uglavnom knjige koje sam već pročitao sad na neki drugi način, a naročito beletristiku, mislim, to kuvar je ubica ili nije ubica, to me odavno više ne interesuje.
Da, da.
Ali u tvojim knjigama, sem hronologije kojima se ti baviš i novinarskim pristupom iznošenja činjenica, bez preteranog upliva tvojih ličnih stavova, ja te smatram velikim piscem.
Hvala. Hvala. Bio to Krlo. Hvala.